Nechcem Ronkovi liesť do kapusty, lebo on hovorí o autorite, ale prečo by som aj ja nemohol hovoriť o autorite? Však aj ja viem. Žartujem. Mám niečo pripravené, čo si myslím, že sa vám bude páčiť, čo nie je iba nejaké cvičenie teologické, lebo také mám rád biblické veci, mám rád biblické štúdium, ale niečo, znovu, myslím, že je veľmi praktické. Mám tu zo pár dvojstranok, ak by ste chceli, nevyjde pre každého, takže len ak chcete študovať hyperaktívne deti, ktorým to pomáha pri počúvaní si a dať čo písať alebo čítať, zabávať sa, tak si zoberte ostatní, môžete to nájsť znovu v našej knižnici na našom webe. Sú tam aj obrázky, môžete si vyfarbovať, alebo dačo. Niečo som sa zamýšľal nad autoritou, niečo mi pán ukazuje, čo snáď vás môže požehnať, čo snáď nám môže pomôcť. Pozrel som sa, samozrejme, ja mám rád biblické definície, ja mám rád biblické slovníky. Otvoril som si teda slovník a našiel som si, kde sa v starom zákone píše o autorite, kde sa spomína autorita a vyskočilo mi prvé miesto v knihe Ester. Zaujímavé, tak som si našiel miesto v knihe Ester a hovorím si, wow, Duch Svätý, to je fantastické, čo si mi ukázal. Lebo na Ester, na tom, kde sa tam píše, že čo to znamená autorita a ako použila ona autoritu, na tom sa dá absolútne krásne vidieť, čo Boh myslí pod autoritou. Všetko dobre, takže si to prejdeme dneska, tento Esterin príbeh, keď chcete. A viete, kedy bola použitá Esterina autorita? Haló? Pravý čas. No, výborné, dobre. No. Tak, ja neviem, že čo idem vôbec robiť, zamýšľam sa, či idem ujsť. Vôbec nechám to tak, že čo sa ja budem nadrapovať. Nevadí. Maj slobodu ísť domov. Keby som mal kačku v rúre, tak idem. Kašlem na vás a idem za kačkou, ale nie. Žarty na bok. Mňa to potešilo, pretože včera večer začal sviatok Purim židovský. A Ester použila autoritu na sviatok Purim. Purim je sviatok, ktorý vychádza z toho, čo sa stalo. Autorita nie je niečo, že niečo virtuálne, že v podstate ani neviem, o čom sa to v kráľovstve Božom točí, ale tu v knihe Ester bola potrebná autorita na to, aby sa stalo niečo veľmi vážne. A to niečo vážne bolo, tu išlo o život. Išlo o život nielen Ester, ale išlo o život celému jej národu. Jednoducho jeden nenávistný človek, ktorý sa dostal k moci, sa tak pohoršil, naštval na tom, že sa mu nejaký tam židák nepoklonil, prašivý tam, že čo, všetci sa pred ním skláňajú, všetci predo mnou veľkým pánom kľakajú a vzdávajú mi česť a tuto nejaký židák sa mi odmieta pokoriť. A tento pán z rodu Agaga, ktorého mal král Saul roky predtým zachloštiť a zahubiť, ale ho zachránil, Samuel sa hneval, že prečo to spravil. Z rodu tohto kráľa Agaga bol tento Háman veľmi, veľmi známy, až archetypálny nepriateľ Židov, ktorý však svoju nenávisť voči Židom nemal ako krátky oheň, ktorý by ho zapálil a možno si zanadáva alebo spraví niečo strašné, ale oheň ho zapálil tak, že ho zachytil taký hlbokánsky oheň, že on bol schopný plánovať mesiace. On bol človek, ktorý sa dokázal skrotnúť, ktorý sa dokázal upokojiť a mesiace plánoval vyhubenie nielen tohto jedného človeka, ktorého nenávidel, ale povedal si, vyhubím celý jeho národ. A pracoval na tom. Čiže v tejto situácii vidíme a môžeme sa pozrieť na to, ako Hospodin definuje a ukazuje autoritu. Mňa to nadchlo, lebo som si uvedomil, že wow, však včera večer, presne keď som nad tým rozmýšľal, keď mi toto naskočilo, alebo predčerom som sa pozerám, že Purim začína 23. Ktorého je dneska? Nenáhodou 23. Včera večer začal presne tento sviatok Purim a presne mi to Duch Svätý ukázal. Tak musí byť na tom dačo, nie? Nič? Furt nič? Nevadí. Dačo na tom bude, keď to pán... Celkom toto nemyslím, že je ono, ale... Čo chce ten chlop? Keď spravím krok naspäť, tuto som si zapísal také múdrosti, autorita v kráľovstve Božom. Autorita sa v kráľovstve Božom nepretláča, neprichádza zo silou vládnutia. Čím väčšia autorita, tým viac je skrytá. Wow. Na to, aby sme ju rozpoznali, potrebujeme zjavenie od Boha. Pán Ježiš prišiel s plnou autoritou Mesiáša, spasiteľa Židov, slúbeného kráľa, avšak vydal sa na milosť a nemilosť rozpoznávania od Izraela. Len ten, kto ho rozpoznal, ho mohol prijať. Len ten, kto ho mohol prijať, dokázal vojsť do kráľovstva Božieho. Napriek tomu, že bolo všetkým v Izraeli hmatateľne blízko, Ján Krstiteľ mu pripravil cestu, napriamil srdce Izraela na prichádzajúceho Mesiáša, len málo kto ho naozaj rozpoznal a prijal. Avšak tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Autorita veľmi často, ako ju aj vy poznáte, ako ju ja poznám, veľmi často to pre nás znamená niekto, kto je v moci postavený, a to je definícia písma, niekto, kto má moc, kto má vládu, kto vie viesť, kto môže rozhodnovať a kto ovplyvňuje mnohých. Čím väčšia autorita, tým viacej ovplyvňuje ľudí. Samozrejme, naše najvyššie autority štátne sú tí, ktorí majú najväčšiu moc a majú najväčšiu moc a príležitosť a právo k tomu, aby cez zákony, cez políciu, vojsko dokonca, aby vynucovali tie zákony, aby robili to, čo si oni myslia, že je správne. Takáto obrovská moc je daná človeku. A mnohokrát si predstavujeme pod autoritou človeka, ktorý tú autoritu zneužíva. Často si predstavíme násilných ľudí, ktorí násilím používajú svoju moc. V kráľovstve Božom to funguje presne naopak. Čím väčšiu autoritu Hospodin dáva, tým viacej ju skrýva a tým viacej ju treba hľadať. A ak ju človek nevidí, ak ju nerozpozná, tá autorita jednoducho pre neho neexistuje. A hovorím, tu som si to takto napísal, že ľudia, Židia, ktorí mali prijať Krista ako Mesiáša, mali plné právo ho odmietnúť. Tvoja autorita, keď si to zoberieš na teba, autorita, ktorú tebe dal Boh, rovnako v nej nebudeš naplno fungovať tým, že budeš presadzovať seba, alebo budeš oznamovať, ja mám autoritu, ja mám moc. Obzvlášť, čím viac ťa Boh povoláva, aby si ovplyvňoval väčší počet ľudí, tá tvoja autorita musí byť zjavená. Ľudia ju dokážu vidieť len zjavením. A môžu sa na teba dívať, dokonca najbližší, preto sa hovorí doma, nikto nie je prorokom. Môžu sa najbližší ľudia na teba dívať a vedieť, že dačo máš v sebe, ale nevidieť to. A je to obrovské požehnanie, ak dokáže niekto uvidieť v tebe, v nás, v cirkvi, skutočnú autoritu, to znamená to, čo Boh dal tomu človeku, aby vykonal. Teraz preskočím naspäť do Ester, aby to nebolo iba také teoretizovanie. Tuto som si napísal 5 bodov takých, ktoré sa dajú vyťahnuť z Ester, určite ich viacej, ale napísal som si tam, že človek sa dostáva do autority veľmi často bez toho, aby o tom vôbec vedel. Potrebujeme na to Božie predurčenie, Božie povolanie samozrejme, ale človek dokopy ani nevie, čo to znamená, do čoho to vlastne Boh zavolal. Je tak? Predstavte si Jozefa. Jozefa si Boh vyvolil pre niečo, čo on chudák nemal potuchu a takisto ani jeho otec nemal potuchu, čo sa to deje tým, že ho dvíha medzi bratmi. Čo sa to deje, že tie okolnosti sa vyvíjajú tak, že ten, ktorý mal podľa práva mať autoritu, zdediť autoritu a viesť klan, keď sa Izrael pominie, Jakob keď sa pominie, jeho najstarší syn, tak najstarší syn spravil jednu blbosť, ďalší syn spravil druhú blbosť, tretí syn spravil tretiu blbosť až tak, že sa on rozhodol, že týmto to nedám a vyvolil si druhého najmladšieho syna, čo bolo úplne prevrátením všetkých zvykov a všetkých pravidel, ktoré mal poslúchať. Chápete? Jozefa pozdvihol, začal mu dávať priazeň, ale tá priazeň vyvolala samozrejme nenávisť od bratov a sám Jozef, ktorý si myslel, že ja som teraz tu veľký a sníva sa mi, že sa mi bratia, dokonca otec a mama, že sa mi budú kláňať. Čo ten chlapec mohol vedieť, do čoho ide? A presne ako Ronko sa minulý týždeň opýtal, keby ste vedeli, do čoho idete, šli by ste? No, radšej sa nepýtajte. Boh vie. Pán Boh vie a Pán Boh vie, čo nám môže povedať, čo nám môže zjaviť. Ale zároveň nám dáva všetko preto, aby sme mohli Božím spôsobom do tej autority vojsť. Takisto král Saul. Vidíme Saula, že bol vyťahnutý z veľkej menejcennosti, napriek tomu, že bol postavou veľký chlop, vysoký, o hlavu väčší od všetkých, že trčal z davu, napriek tomu bol zakomplexovaný, krpatý sám vo svojich vlastných očiach. z najmenšieho klanu, z najmenšieho Benjamína, z najmenšej rodiny, opomínaný, najslabší. A táto menej cennosť v ňom narobila sprostosti potom. Takisto nevedel, čo to znamená, že Boh ho zavolal do autority byť kráľom. Oni nemali nikdy kráľa. A Dávid duplom ako chlapček rumenný. Do čoho to vlastne Boh volá? Už vtedy vedel, tá kráľ, kráľ, už poznali, že ako vyzerá kráľ aj v Izraelovi, ale čo to znamená pre neho, aký on má byť kráľ? Čo, nadšenci, nič? Nevadí. Nevadí, nevadí. Tu ho rozmýšľa. Nerozmýšľajte, obiďte hlavu, poďte srdcom dade do neba. Povolanie dozrie do autority, druhý bod, nie je ľahké, okolnosti sú zlé až hrozivé. Teraz naspäť k Ester. Ester ako dievčinka sa objavila v tom všetkom naozaj ako slepé kúra pri zrne. Nevediac, nerozumejúc, to sa nedalo naplánovať, nemohla byť na to pripravená. Celá tá história okolo toho, viete, že boli vysídlení, že boli, neviem, či sa narodili v Jeruzaleme, v Izraeli teda, alebo už sa ona narodila tam, pretože to už bolo neskôr vysídlené, bolo za Babylona, za Nabuchodonozora, a toto už bola druhá ríša, Mecko-Perska, ktorá zničila, ovládla bez boja tú obrovskú svetovládnu babylonskú ríšu. Bol tam už x-tý král, ktorý bola tam nejaká história, nejdem všetko to rozoberať. A táto dievčinka sa zrazu dostala pomedzi iné čisté dievčiny, panny, ktoré si kráľ chcel zobrať a povyberať z nich novú kráľovnu. Takže ona sa našla tam, naozaj nevediac čo, ale keď nás Boh volá do nejakej autority, aby som sa preskočil, čo popisujem, čo je Esterina autorita. Esterina autorita bola stať sa kráľovnou a z tejto pozície, z tej pozície kráľovnej zachrániť Boží ľud. Hospodin vedel dopredu, že vyšľahne nenávisť voči Židom taká, že ich budú chcieť všetkých vyhubiť, nielen v tom jednom meste, nielen v tom hrade Susan, ktorý sa volal, ale vo všetkých koľkých národoch? Koľkým národom vládol tento kráľ? Srdcom vnímajte, koľko bolo tých národov, aká bola tá Esterina autorita, to je iná paráda. Typnite si. 30, pekne, to je veľa, 30, to je ako Európska únia. 10, 20, 22, 127. Kde sa to tam vzalo? Predstavte si 127 národov a že vás Boh, dievčinku, ktorá nevie dopäť narátať s prepáčením, Boh povoláva a rozhodne sa, že jej dá autoritu, aby zachránil 127 národov. V 127 národoch, aby zachránila Židov, svoj rod, svoje príbuzenstvo široko ďaleko, lebo Hospodin predvídal, že ide obrovská smrť, že sa uvoľní. Čo poviete na túto autoritu? Toto nie je vysačka, ktorú si dáš. Ja som autorita v cirkvi. Rešpektujte ma, poslúchajte ma. Toto je realita, že cezo mňa, cez autoritu, teda právo moc, ktorú mi Boh dal, Hospodin chce niečo vykonať. Nie preto, aby ja som bol veľký. Samozrejme, ona popri tom bola mimochodom veľmi veľká, však byť kráľovnou toľkých národov, to je iná paráda. Ale Bohu o to ani tak nešlo. Bohu išlo o to, aby cez túto autoritu sa mohlo uvoľniť spasenie. A teda autorita, do ktorej vojdeme niekedy ako slepé kura k zrnu, do tejto autority vchádzame cez ťažkosti a protivenstva. To som si napísal druhý bod. Povolanie dozrieť autority nie je ľahké, okolnosti sú zlé až hrozivé. A teraz, ako zareaguješ na to? Na Božie volanie do autority, ak zareagujeme prirodzene ako ľudia, dal som vám tú krásnu poučku, že žiť kresťanský život dušou sa nedá. Je nesmierne ťažké jednak, lebo sa to snažíme robiť napriek všetkému, ale nedá sa. Preto ani vstúpiť do Božej autority, skutočnej Božej autority sa nedá, pretože ak sa začnem dívať na seba, ak sa začnem pozerať na seba, na nás, na cirkev, na národ, na to všetko, nemám šancu. A tak Ester prirodzene sa začala vyhovárať a hovoriť nie. A reagovala dušou správne, keď videla, že Mardochej sa dozvedel, že Haman už vydal ten edikt, ktorý mimochodom, ja som to nikdy nevidel, až teraz prvýkrát som si všimol, on dopredu ten edikt vydal 12 mesiacov. V prvom mesiaci vydal edikt, že v poslednom 12. mesiaci nastane to vraždenie. Čiže on si dal totálny čas. On si dal čas na to, aby to prešlo. Hovorím, to je dlho zvažovaná vražda, dlho zvažovaná genocída, hlboký hnev, nenávisť, hlboký duch antikrista, ktorý nemal roveň až snáď po druhú svetovú vojnu, po holokaust. Kedy sa to žiaľ podarilo. A podarilo sa oveľa viacej. A môžeme sa spýtovať, že či sa to nepodarilo aj preto, že nepovstala taká Ester, aká mohla povstať. To už sme niekde inde. Ester, reagujúc, celkom ma to prekvapilo, Haman vydal tento edikt a Mardochej, jej stríc, nie stríc, ale jej bratranec, ktorý fungoval ako jej stríc, to je jedno, sa začal veľmi rmútiť pochopiteľne, no však idú nás vyvraždiť, idú nás zavraždiť všetkých, tak prišiel pred nádvorie, do nádvoria nesmel vstúpiť cez bránu, pretože bol oblečený vo vrecovine, smutočnej a v plači, mal zrejme popol na hlave, ako vyjadrenie zúfalstva. Prišiel tam a ako zareagovala Ester? Poslala mu oblek od bandy Vámoša. Nesplač, hej, nermuť sa, akože čo, hej? Kresťanstvo žijúce dušou. Zareagujem normálne, logicky, ako rozumný človek. No čo sa trápiš, čo vyplakávaš, obleč sa, poteš sa. Haleluja. Ale Božia reakcia. Autorita, do ktorej mala ona vstúpiť, zrazu jej Mardochej začal pomáhať trošku otvárať jej oči a hovoriť, zlatá moja, prišla si na to miesto, kde si sa dostala pre tento čas, for such a time as this, je tá krásna formulácia v angličtine. Presne pre takýto čas, či si sa nestala náhodou kráľovnou, aby si spôsobila spasenie. Ak sa ty stiahneš, ty a tvoj dom zahynieš a Hospodin možno vypôsobí spasenie niekde inde. Ale nemyslíš si, že ujdeš. A tu, Ester, tu nastalo to zlomenie, ktoré nastáva aj v našich životoch, keď nás Hospodin volá do autority. Že my musíme prejsť z našej duše do ducha a zareagovať duchom. Čo znamená zareagovať duchom? Som rád, že sa pýtate. Zareagovať duchom znamená obrátiť sa na Boha. A k Bohu sa neviem dostať svojou dušou. Ja môžem mrmoliť, ja môžem robiť obete, ale Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa mu modliť v duchu a v pravde. Takže k Bohu sa dostanem svojim duchom. Ja musím ísť do ducha, cez ducha a duchom. A čo teda, čo to znamená ísť duchom? No, neexistuje na to odpoveď raz, dva, tri, lebo ak existuje raz, dva, tri a začneme to kopírovať, už to nemusí byť vôbec duch. Už je to znovu telo, duša, náboženstvo. Chápete? Čo to znamená teda ísť za Bohom? No, nikto nevie. Vieme, že Ježiš je cesta. Čo to znamená, že Ježiš je cesta? No, zisti sám pre seba. Objav si to, objav ho. A prídeš k nemu, zistíš, že máš prístup k nemu. V tomto konkrétnom prípade tu bola rada. Duch Svätý dáva slova múdrosti, slova poznania. Pozrite sa na Ježiša, on nikdy nezopakoval jedno slovo múdrosti dvakrát. Nikdy nezopakoval uzdravovanie dvakrát presne tým istým receptom. On bol vedený Duchom Svätým. Vyzeralo to, že sa hral. Jedno z najkrajších prorockých slov, ktoré som ja dostal od jedného brata, ktorého sestry z môjho zboru opluli a ovracali takým spôsobom, že ja som si myslel, že to je absolútny antikrist, odporný človek a na spoločnom zhromaždení presne takom, ako bude teraz, prišiel ku mne a povedal mi jednoduché prorocké slovo. Také vzácne, že to je jedno z najvzácnejších slov, ktoré mám doteraz. To slovo bolo, čokoľvek robíš, kráľstvo Božom, rob to, ako keby si sa hral. A ja mám nachádzam obrovskú slobodu aj vo chválach, aj vo všetkom. Nebyť vážny, netrápiť sa, keď mi ujde akord alebo dačo, ale zahrať sa ako dieťa, mať radosť ako dieťa, užívať si to ako dieťa. Dieťa je slobodné, dieťa je tvorivé, dieťa je spontánne. To všetko mi tak pomáha nebyť taký strašne dospelý a vážny a smutný. Haleluja. Vyzerá, ako keby sa Ježiš hral v Duchu Svetom, keď tomu tam mu sliny džabal na oči. No kto to kedy videl? A inému hovoril, chod sa namočiť do tej mláky. A tak ďalej. No dobre, nevadí nadšenci.
Haleluja.
Duch Svätý má radu, prístup k Bohu, nie je raz, dva, tri. Musíš zistiť, čo to znamená pre teba dnes blížiť sa duchom k Bohu. V tomto prípade prišla rada cez Mardocheja, aby Ester išla pred kráľa a žiadala. A Ester Zareagoval duchom. Tu sme v tomto bode krásnym. Čo to znamená zareagovať duchom? Čo to znamená zareagovať duchom? Pomoc. Pomoc Bože. Idem sa modliť, idem sa postiť. A modlite sa aj vy so mnou, postite sa aj vy so mnou. Toto je vstup do Božej autority. Ak ťa Boh zavolal do autority, aby cez tú autoritu sa uvoľnilo nejaké spasenie, tam sa musíš premodliť cez svoju dušu, cez okolnosti, cez nepriateľa, cez svoje vlastné hemungy, ktoré máme vo svojej hlave. Premodliť sa, rozprávať sa o tom s Bohom, aké treba prepostiť sa. A Ester, kvôli tomu, že to bola taká hrozostrašná situácia, ohrozenie života, že išlo o smrť celého národa, Ester spustila najradikálnejší pôst, aký nikde inde sa nezopakoval. Nikdy nevieme, že by v Biblii nenachádzame takýto radikálny pôst, aby sa ľudia 3 dni postili nielen od jedla, ale aj od vody. A prosila, postite sa so mnou. A vedela samozrejme, že jej život je v ohrození, lebo ak by teraz prišla pred kráľa svojvoľne s touto prosbou, tak kráľ ju môže podľa zákona dať zabiť, lebo ku kráľovi nikto nemôže prísť. Takže to potrebovali premodliť. Hej, to bolo to navonok, čo ona rozumela. Ja nemôžem, potrebujem to premodliť. Ale v skutočnosti to, čo sa v duchu dialo v jej živote, bolo, že ona vstupovala Božím spôsobom do autority, ktorú jej Boh dal. Ona sa nemusela báť, lebo to bola Božia vôľa, aby predstúpila pred kráľa a zachránila. Ona sa nemusela báť, tak ako my sa nemusíme báť, ale my s tým strachom musíme pracovať. My si musíme prejsť tým, čo máme v hlave, v duši a spracovať to znovu modlitbou a postom. Ale Boh je v pokoji a Boh vie, že keď tým prejdeme, my vôjdeme do autority, ktorá je z Neho. On vie, on dal priazeň, on otvoril cestu, on pripravil všetko potrebné na to. A my keď len s ním ideme v duchu a vôjdeme do tej autority, môžeme uvoľniť spasenie, ktoré Boh má. A tu v tomto prípade to spasenie, to bola iná paráda teda. Štvrtý bod. Autorita nám je daná, aby sme ju použili. Haló? Na čo nám je autorita? Na to, aby sme mali vysačky v cirkvi? Alebo vo firme? Tituly pred menom, za menom, uprostred mena? Autorita nám je daná na to, aby sme ju použili. Ak ju neuplatníme, nestane sa spasenie, záchrana. Alebo sa musí stať cez niekoho iného. Nejde o nás, nehľadme na seba, ale na Boha, ktorý nás povoláva pre takýto čas. Presne pre tento čas, ako je toto. Či si neprišla ku kráľovstvu? Ester 4.14. Piatý bod. Skutočná Božia autorita vždy narazí na nepriateľa. Haló? Hurá. Vedieť jednať so zlom a so zlým je nevyhnutnou podmienkou pre všetkých v Božej autorite, lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti mocnostiam a tak ďalej. Efežanom 6.12. Najkrajší bod, šiestý, skutočná Božia autorita má od Boha dané všetko pre dosiahnutie Božej záchrany, spasenia, šírenia kráľovstva. A výsledkom je obrovská neopísateľná radosť. Výsledkom toho maličkého dievčatka, ktorého Hospodin povolal, aby sa stala kráľovnou a v tej autorite, aby vypôsobila spasenie, ona zároveň otvorila studňu, ktorá trvá, to je fascinujúce, tá studňa trvá 2500 rokov. Dnes tu, presne v tento dátum, si pripomíname to, že nejaká dievčina vošla do autority, použila ju, nestiahla sa v seba ochrane, ako Ježiš hovorí, ak hľadaš zachrániť svoju dušu, stratíš ju. Ak kto stráti svoju dušu pre mňa, nájde ju. Ona stratila dušu pre Krista v úvodzovkách povedané. Vypôsobila spasenie, strátiať svoju dušu, ju našla a otvorila studňu záchrany, z ktorej čerpali Židia po generácii a dodnes si to pripomínajú, že tu nastal nejaký zvrat v histórii. Nastal zvrat, kedy ten zlý myslel, že nás zahubí, ale my sme sa mohli zloveného stať lovcami. Halo, Evi. Úplne som nadskakoval, lebo za toto sa Evka modlila v stredu. A mne sa to prepojilo až včera. Však to je Purim. Dobré ráno. Ja lovený, ktorého nepriateľ loví, aby ma zničil, aby zničil moju rodinu, zloveného sa stane lovca, lovec. Ja môžem loviť. Ja sa môžem pomstiť na môj nepriateľovi. A Židia sa pomstili na svojich nepriateľoch, aj keď nespravili to, na čo mali právo, že mohli zobrať ich majetok. Všade je pridané k tomu úžasné, že pobili svojich nepriateľov, ale nezačali plundrovať ich majetok. Nesiahli na ich majetok. To bol pôvodný plán Hamana, aby Židia boli splundrovaní, zabití, deti, ženy, všetci ostatní, aby im pobrali majetok. Lebo rabovanie motivuje zberbu k tomu, aby vraždila. Ak by nesmeli, aj my ako Slováci žiaľ sme boli motivovaní garizáciám a k vraždeniu Židom, k zrádzaniu Židov na Slovensku kvôli tomu, že potom sa mohlo siahnuť na ich majetok. Táto motivácia bola veľmi silná a bola, snáď nie je, bola veľkou hanbou na svedomí tohto národa. A hanba tým, ktorí sú stále na to hrdí a ktorí z toho nevedia dodnes robiť pokánie. Hanba im, Božie odsúdenie je na nich. Ale som vďačný Bohu za to, že aj teraz v tomto, nechcem ísť do politiky, do politickej situácie, že mnohí aj kresťania tak veľmi sú nespokojní a tak veľmi zahorkli na našich kresťanov, bratov, ktorí dostali vládu v minulom období, ale tak strašne sa zabúda na to, koľko dobrého sa stalo. A jedno z tých bolo mnoho verejných na úrovni vlády ospravedlnení znovu za aj za to, čo Slovensko, Slováci robili voči Židom. A uvoľnilo sa cez to požehnanie na Slovensko. A to požehnanie tu je kvôli tomu, čo naši predstavitelia oficiálne spravili. Bezprecedentné veci a vďaka Pánu Bohu za to. Obrovská radosť je výsledkom Božieho spasenia. Purim je sviatok radosti, takže prajem vám, aby ste mali radosť z toho, že je čas, ako po Ester ide hneď Job, tak som si hovoril, ja sem nejdem, utekám rýchlo preč. Som to čítal posledný verš z Ester a čítam o... Začínam vidieť ten scénar hollywoodského filmu, ako je tam tá planina, na ktorej býva bohatý, rozumný, spravodlivý muž a má ženu a má tri dcery, koľko, sedem synov, tri dcery. A už vidím, ja viem, jak to bude pokračovať, to je katastrofický film, poďme preč, odtiaľ to chytro. Katastrofa, poďme rýchlo preč. Radosť veľká z Božieho spasenia. A Job sa končí dobre, o tom potom, ďaká Bohu za to. Môžem si pretočiť nakoniec. Treba si to pretrpieť, lebo jo, bez umučenia nie je vzkriesenia. Ďakujem ti, Pane. Sviatok Purim je sviatok obrovskej radosti a ja vám prajem, súrodenci, aby ste neboli prenasledovaní a ničení a hubení, ale aby ste boli tí, ktorí sú v autorite Božej, Božím spôsobom. Takí, ktorí dokážu uvoľniť Božie spasenie nielen pre seba, pre svoju rodinu, ale pre národ, pre... Pozrite sa na Ester, ona bola naozaj dievčatko, úžasné, nič nevediace, nič nerozumujúce. Čo vy na to? Páči sa vám to? Mne sa toto veľmi páči. Bola pekná, bola fešanda, o tom potom masťami mazaná skoro rok. Ak by teba mazali rok, Sabi, a rok by si bola v beauty salone, v tomto veku by si... Nehovorím, že potrebujete opekneť, ale rok v kozmetickom salóne si predstavte, že vás opečovávajú a strihajú a kulmujú a natierajú olejmi. Dík mono, to musí byť iný level. V rok veru. Ďakujte, Pane. Sme krásni takí, akí sme, akože. Nemusíte ísť rok na kozmetiku, to som nechcel povedať vôbec. Ďakujem ti, Pane. Pripravil som si aj PowerPointový obrázok jeden, ale máte to tu, keď chcete, veľmi jednoduchý obrázok a niečo veľmi jednoduché k autorite ešte poviem. Autorita v kráľovstve Božom, autorita v tomto svete, ktorú poznáme, je, že ľudia sú dole a vládca je hore. To je táto prvá pyramidka, vidíte ju. Hej. Ľudia sú dole, vedení sú dole a vedúci je hore. Takto funguje autorita v tomto svete. Ježiš povedal Matúš 20, 25 a Lukáš 22, 25 to isté. Viete, že kniežata národov panujú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. To znamená, mám moc, mám autoritu a používam ju vládou nad ľuďmi. 26. verš. Avšak čo Ježiš povedal? Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Wow. Autorita v kráľovstve Božom nie je nám daná na to, aby sme panovali nad ľuďmi, ale na to, aby sme slúžili. Ja som voľakedy v minulosti učil a veril som tomu, že tá hierarchia v kráľovstve Božom je taká, ako je táto druhá pyramidka, a že toto je autorita a hierarchia sveta. Toto druhé, táto druhá pyramidka znázorňuje, že ten najväčší je dole. Je sluha všetkým. Je ten Ježiš Kristus, ktorý zomrel za všetkých, aby slúžil totálne všetkým. Ježiš povedal, kto je väčší, ten, kto sedí za stolom, alebo ten, kto obsluhuje. Samozrejme, že ten, kto sedí za stolom. Ale ja, váš majster a učiteľ, ja vám slúžim. Takže Ježiš sa dobrovoľne dal do pozície toho, ktorý je menší. A Ježiš je uholný kameň, Ježiš je ten, ktorý je dole, ktorý všetko nesie. Ježiš je počiatok. A autorita Božia je, že my slúžime, že my nevládneme z hora dole ľuďom, ale my slúžime z dola hore. Ale zároveň vám chcem povedať, že je veľmi dôležité rozumieť, že aj v kráľovstve Božom autorita funguje obidvoma spôsobmi naraz. Sem som sa dostal v roku 2024. Veľa kedy som si myslel, že iba toto funguje v kráľovstve Božom, ale aj toto funguje v kráľovstve Božom. Lebo Kristus je zároveň čo? Je hlava. On je hlava. On je hore, on je hlavu najväčší, on je boss, on je šéf. A tak Boh funguje s dobrou autoritou aj v kráľovstve Božom s tým, že nehanbím sa za to, že som hlava svojej rodiny. Za to, aby som mal autoritu otca, aby ma rešpektovala moja manželka, aby ma rešpektovali moje deti, ja sa nemusím s nimi hádať, ani im to vysvetľovať, ani sa búchať do prs, ani im siahnuť na internet. To je asi to najhoršie, na čo môžete detom siahnuť. Na Wi-Fi a na prístup na internet. Ja to nemusím. Boh mi tú autoritu dal, ja ju mám. Hotovo. A som ten, ktorý má zodpovednosť. Samozrejme, ja viem, že som ten, ktorý má slúžiť, vyživovať, o tom potom. Ale moja autorita je neotrasiteľná. No a čo? Hej? No. Vyzerá to, že to je jasné, ale není to jasné. Ja keď sa pozriem do mojej histórie, do môjho detstva alebo do ľudí, okolo ktorých som poznal, kde by fungovala rodina naozaj takto jednoducho, ako má fungovať, že otec je zdravý, vodca je zdravou hlavou, že manželku nemá ako handru, ale má ako pomocničku, ktorá mu je roveň, rozumie tomu, že milovať manželku je to najväčšie, čo môže, nie vysvetľovať, nie poučovať, nie priviesť ju do každej pravdy, ale milovať, lebo manželky priviesť do každej pravdy, to je na zošalenie. Ako ty môžeš mať pravdu a môžeš vedieť, že máš pravdu, ale aj tak ona má pravdu a nevysvetlíš jej to. A môžeš to mať zázne. Janko, nekývaj hlavu. Presne tak je to. Presne, my vieme. No, máš volať o milo, že pane, pomoc a nekývať, že je to tak. Chápeš? My nemáme manželky voviesť do každej pravdy. My máme milovať. Rodiny, kde naozaj manžel vie byť hlavou takou, ktorý, že je v pokoji a že vie, že má zodpovednosť a že tú zodpovednosť má naplniť. Že má zodpovednosť rozhodovať nie vo všetkom za všetkých, ale zároveň tá zodpovednosť tam je. Boh sa s ním baví. Boh sa baví s hlavou o veciach. Ak sa, preto vám to hovorím, že som si myslel, že toto je kráľovstvo Božie, ide iné, iba teda, ale aj toto je kráľovstvo Božie. Tak ako v dobrej firme. Inštrukcie o vedení firmy nedáva Boh upratovačkám. Inštrukcie o vedenie firmy Boh v úvodzovkách alebo šéf dáva šéfovi. A upratovačka má úplne inú autoritu. Má inú zodpovednosť, má iné miesto. Neznamená, znovu, môže sa s nej správať ako k handre, ako k niekomu bezvýznamenému, alebo môžem jej dať úctu, že si dôležitá súčasť tohto celého organizmu. Ale zároveň autorita hore je, chápete, ja verím dneska v obidvoje som chcel povedať, pod obojím, presne Pali, pod obojím. Zdravo fungujúca autorita je niečo nesmierne príťažlivé a niečo nesmierne ťažké. Tak ako je veľmi ťažké, aby bola obyčajná rodina zdravo fungujúca, kde je zdravý otec, zdravá mama, zdravé deti, zdravo fungujúci, v zdravej autorite. V kráľovstve Božom nás teda Boh zavolal, aby sme nevládli, nepanovali, nevynúcovali si svoju autoritu. Ja opakujem, to s tým som chcel povedať, že ja nepotrebujem, ani nedosiahnem nič, ak si ja budem dúpať, že ja som otec, že ja mňa musíte poslúchať, ja mám rozhodnutie, ja mám všetko, ja viem, že to mám. Ale sú na to Božie spôsoby, ako to robiť. Hlavne vtedy, keď to nefunguje. Ako hovorím aj o tej pravde, hej, že potrebujem presvedčiť manželku o nejakej pravde, ale to sa nedá. Ale Boh má na to cesty. Keby tu bola, tak by vám povedala. Čo, deti? Deti presvedčiť. Deti sú úplne iná kapitola, ďakujem ti, páne. Cieľom Božej autority je nielen, aby sme boli dole, aby sme boli tí, ktorí slúžia, ale aby sme stáli v zodpovednosti. Kráľovna Ester, keby sa sťahovala dole a nechcela by sa exponovať a zobrať vedúcu úlohu strany a ľudu, vodcovskú úlohu, keby nechcela ju použiť, tak by nemohla urobiť to, do čoho ju Boh zavolal. Autorita neznamená znovu v kráľovstve Božom, že ja musím byť niekto neviditeľný alebo že sa hanbím viesť. Ak máš autoritu, máš viesť ľudí. Vždy vám hovorím, že ste vodcovia, že my sme vodcovia a vždy vedieš minimálne sám seba. My máme možnosť sa viesť alebo sa opustiť samého seba a nechať sa sebe samému na pospas a okolnostiam a prepadnúť sa a dokonca sa zničiť. Máme možnosť sa sami seba zničiť. Ale máme schopnosť Božím spôsobom sa viesť a viesť iných. Ja myslím, že dobre hovorím, ale nevadí. Nevadí. Samozrejme, keď Pán Ježiš prišiel s tou úžasnou autoritou, autorita znamená právo a moc, túto definíciu poznáte. Ak mám na niečo právo, nemusí to znamenať automaticky, že k tomu mám aj moc. Ja mám právo a mohol by som vám dlho rozprávať a teraz zápasíme v našom okolí s tým, že z Pentagonu a na mnohých miestach v Bratislave vyčistili priestor od bezdomovcov, od narkomanov, od kadejakých ťažkých sociálnych prípadov a veľká časť týchto krásnych, úžasných ľudí sa presťahovala k nám. A niekoho úžasne osvietilo nedaleko od nás dušnou čiarou pár desiatok metrov a oficiálne prenajal chatu ľuďom, ktorí tam dealujú drogy. A nám sa tam utvorilo teraz normálne stredisko, podobné ako bolo pred Pentagonom. Poznáte Pentagon, Julka tam býva. Videli ste okolo Pentagonu kempovať desiatky ľudí, ktorí si tam na tráve pichajú drogy. A roky človek sa zamýšľa, že čo toto je za bananistan, že prečo je to možné? A teraz sa trošku už ma zapaluje oheň kadejaký, ale musím sa ustaviť, aby som sa vrátil do Božieho ohňa. Vo mne postala nejaká taká trošku agresivita, že ja otravujem ľudí oficiálnych a pravidelne volávam policajtov a vysvetľujem im, že to nemyslíte vážne. Že to nemyslíte toto vážne. Oni majú už môj pokrk, ale vždycky mi zodvihnú a vždycky mi povedia, vždycky sa ospravedlňujú. Nemáme hliadku, hovorím, pošlite hliadku a prosím si hliadku hneď teraz. A keď nemali hliadku na mestskej policii, tak som volal na 158. A zo 158. museli poslať hliadku. Nakoniec prišiel aj pán starosta našej mestskej časti, aj zo životného prostredia. Oficiálne veľká sranda bola, lebo pani suseda ich nepoznala. A keď sa s nimi rozprávala, tak sa ich pýtala, chlapci, odkiaľ ste? Sorry, pani suseda, dúfam, že ma nepočúvaš. Tak chlapci, bol pán starosta a páni zo životného prostredia. Znovu sme do nich nahučali, že to nemyslíte vážne, toto nemyslíte vážne. Ja mám právo na to, aby v mojom susedstve a tak ďalej, ale nemám k tomu moc, neviem to dosiahnuť. Ale viem, že tá moc je daná policii, že tá moc je daná nášmu právnemu štátu a ja budem trvať na tom a robím všetko preto, aby som nemal iba právo, ale aby som mal moc. Ak by som hovorím, že ja nehovorím, že máme byť v Amerike, že tu máte prísť a hneď ich strieľať, ale nemyslíte vážne, že susedia mi zdevastovali plot, rozobrali plot jednoducho, vybrali tri polia, alebo potreboval, hej. Takže ja som tam kúpil fóliu 30-metrovú, ktorú som natiahol, tak ju celú zrezali, vybrali si ju preč a tri polia plotové pletiva zobrali. Potom sa im už nechcelo, lebo to už bolo poprerastané viničom, tak to nechali tak, aj keď celé to plánovali zobrať. Tak ja som ten plot opravoval. Počas toho, ako som ho opravoval, normálne, bez problému, tam v tej chatke, to je nejakých 50 metrov od nás, kde bývajú tí díleri, bez problému, bránička, v bráničke takáto zelená fólia, ktorú tam vybrali u nás presne, vo fólii vystrinutý štvorček a ľudia prichádzajú, peniaze, drogy, fet, peniaze. A ja tam stojím, jak taký blbec, hodinu a pol asi som robil ten plot, stojím, pozerám, či sa zahambia, či sa takto pozrie, nie. Masy ľudí z jednej strany, z druhej strany. Z jednej strany, z druhej strany, pochod, príchod. Vôbec žiaden problém. A ja týmto policajtom vysvetľujem, že čo, ja mám tu robiť policajta, ja tu si mám dávať kamery, ja mám dávať svedectvo. Tak pán starosta hovorí, budete ochotní vypovedať pred náka? Hovorím, kde treba, čokoľvek, všade idem. Takže dlhý príbeh, už som sa naozaj naštval zase samého seba si. mám právo na dačo a hľadám právo, že prečo niekto podľa zneužil právo a prenajal svoju chatu takýmto dezolátom, či chcel ostatným susedom spraviť radosť. O to iba nejde, iba že sa tam predávajú drogy, ako keby iba to bolo malé. Málo. Ale keby ste sa prešli tým susedstvom, keby ste videli tie tony bordelu, ktoré sú tam navozené. Tony bordelu. Zdevastované, spálené chaty v iných častiach, ktoré zdevastovali títo ľudia. Jeden príde, rozoberie plot, druhý príde, nasťahuje sa tam, tretia partia príde, robí tam drogy, potom sa tam slečná prostitútka nasťahuje, ktorá hrdo pre Hospodárske noviny robí článok, ktorý ja čítam v novinách. Presne fotka jej a ona tam hrdo hovorí, že 700 eur týždenne zarábam na drogy. A v tomto všetkom hovorím, pane, pomôž mi už z tohto ujstera, z tohto ohňa. Čo toto je za bananistan? Čo? Policajti, keď prídu, keď príde hliadka, mrdajú plecami a naozaj nemôžem to verejne povedať na kameru, tak teraz ma nepočúvajte nikto. Každá jedna hliadka, nieraz. Za roky, každá jedna hliadka. Jednu som zavolal vtedy, keď rvali ploty v priamom prenose. V priamom prenose prišla hliadka pri tom, ako rval ten plot a vyrval ho odtiaľ von. Čo povedal policajt? Čo zmôžem? No zoberiem ho a prídu traja ďalší. Alebo čo zmôžem? No čo máme robiť? My nemáme kompetenciu. My nemôžeme. Nedá sa. A viete, čo mi povedal každý jeden z nich? Doslova svedčím vám každý jeden z nich. Zoberte lopatu, ovalte a zahrabte na záhrade. Každý jeden z hliadky za roky mi toto povie. Ovalte lopatou, zahrabte na záhrade. Policajti. A ja toto hovorím všetkým, citujem, že nechcem vám zle povedať. Aj pán starosta, aj kriminály, aj všetko. O, to oni mysleli hyperbolicky, to oni, hovorím. Chápete, že čudujete sa, že potom na dedinách, že nie som žiaden dezolát alebo neviem čo, ale chápete, že povstáva extrémizmus, že potom prídu nejakí takí kotlebovci po dedine a povedia, my urobíme poriadok a že ľudia ich chcú. Právo a moc, tu som sa dostal, odtiaľ to potrebujem utiec preč. Mám na niečo právo, ale nemám k tomu moc to dosiahnuť. Aspoň nie tak rýchlo, trvá to týždne, mesiace, ale už sa hýbeme, už sa pohlo veľmi veľa vecí a dejú sa vďaka Bohu. Nie je to ľahké mať právo a nemať moc. A takisto je veľmi, veľmi nepríjemné aj vo svete, aj všade, ak niekto má moc a nemá právo. Ak tú moc používa, zneužíva, tlačí ju. Rusi nemajú právo na to, aby vraždili na Ukrajine, ale majú na to moc a tak to robia. A ak ich niekto nezastavil na Kryme, ak ich nezastavil na Donbase, na východe, oni zistili, že môžu a tak tlačia ďalej. A málo kto veril a aj tu v našom zbore žial, brat sa išiel pokakať z toho vo februári 2000, kedy to bolo pred dvoma rokmi. Ako on všetkému rozumie, všetko vie, že neexistuje, aby Rusko zautočilo na Ukrajinu, keď boli vojska už nastavané v Bielorusku a pri ukrajinských hraniciach. A keď americké výzvedné služby hovorili, ide sa utočiť. Neexistuje v žiadnom prípade. Neexistuje. Ale dodnes som nepočul ospravedlenie, pretože dodnes tomu ľudia veria, že sa to, ja neviem čo, nestalo, alebo že je to úplne v poriadku. Majú moc, ale nemajú právo. Ale tú moc môžu použiť. Je to strašné, ak naši politici používajú moc, na ktorú nemajú právo, ak znasilňujú naši politici dneska spravodlivosť hrozostrašným spôsobom, aby chránili zločincov, aby chránili ľudí, ktorí by mali byť odsúdení, ktorí pokradli obrovské veci, znasilnili spravodlivosť na Slovensku. Ale Boh je nad tým. Poďme odtiaľ to chytro preč. Boh je nad tým. Boh je nad tým. Ja nemusím rozumieť všetkému správne o tom potom, ale Boh je nad tým. Je tak? Boh je nad tým. Avšak moc zneužitá, ako hovorím, že keď neprišlo spasenie, cez Ester prišlo spasenie, ale v druhej svetovej vojne neprišlo spasenie a tak sa stali strašné, hrozostrašné veci. Takže Hospodin veľmi potrebuje, aby sme my boli v dobrej autorite. Preto modlite sa, žehnajte. Tieto politické veci, ktoré sa dejú aj na Slovensku, aj v Amerike, aj v Rusku, voľby, sú skutočným odrazom toho, čo sa deje v duchu. A Boh môže zvrátiť v duchu veci. Boh má úplne iný pohľad na veci, samozrejme, a má aj riešenia. Boh je úžasný. Chytro prežil ťa to aj z môjho ohňa. Právo a moc na záver ku koncu. Ešte jednu myšlienku si dovolím povedať. Vládzete? Nepýtam sa radšej. Zdravá autorita vychádza, viete z čoho? Zo zdravej identity. Zdravá autorita vychádza zo zdravej identity. Ak rozumiem, kto som, to, čo ma Boh povolal, Ester, ak spoznala, že ona naozaj sa má stať kráľovnou a že ona naozaj má moc spasiť, teda dať tú požiadavku kráľovi, ona dostala stratégiu. A mňa to trošku štve v tom príbehu, to je ako keby až takéto rozprávkové, že trikrát a na tretíkrát až dačo. Že už ju konečne král pripustil a mohla mu dať tú žiadosť a ona mu nepovedala zachráň môj ľud, ale ona povedala, ak by sa to kráľovi ľúbilo, ak by mu to bolo príjemné v jeho očiach, aby to bolo pre neho priateľné, keby prišiel kráľ ku mne na hostinu. Hej, akože, však come on, však to ide o život, nie tvoj. A už konečne prišiel na hostinu aj s Hámanom a znovu, kráľ, no však povedz, čo chceš, až do pol kráľovstva ti dám. Joj, keby sa to kráľovi ľúbilo, a keby mu to bolo priateľné, a keby mu to bolo milé, keby kráľ prišiel aj zajtra na hostinu. Come on, sister, move it. Ale po troch dňoch bola hladná, víš, to mi nikdy nenapadlo. No, po troch dňoch postu bola vyhladovaná. Tak, správna priorita. Ja verím, že tam mala stratégiu, že ona prijala nejakú stratégiu a ak človek vojde do tej autority, ak naozaj ide, tak Duch Svätý ti dá presne, čo máš robiť. A ona presne spravila, tak ako Ježiš, tie slova poznania, slova múdrosti, toto spraví, toto povedať, toto nepovedať, stiahni sa, takto, takto. A ona dosiahla presne to, čo mala dosiahnuť. Ona zistila, že má na to zdravá identita na svede do zdravej autority. Ak ona zdravo vedela, ja môžem ísť pred kráľa a môžem ho prosiť, že mám priazeň, ona zistila, že má priazeň, so zdravou identitou prichádza priazeň, tak ona mohla vojsť do zdravej autority. To sa mi veľmi páči. Pozná z vás niekto Šreka? Súrodenci, ak chcete nenáboženským spôsobom meditovať nad zdravou identitou, pozrite si Šreka. Je to fascinujúce, že Šrek je rozprávka a jediný, kto mal zdravú identitu, je Šrek. Ono, samozrejme, je to poprevracané všetko a prišlo to v prúde toho, ako sa prevracia všetko. Dobré je zlo a zlé je dobré. O tom potom, ale je to fascinujúce, že v tejto rozprávke je toľko úžasných Božích vecí skrytých, ktoré sa dajú vidieť, že som až žasol, že však, Bože drahý, toto je festival ľudí, ktorí majú krízu identity. Ako oni sú úplne, hej, chúďa Fiona, krásna princezna, ktorá túžila byť štíhla a úžasná a nemeniť sa, ale bola prekliatá, žila kliatbu, žila pod kliatbou a dokonca tá kliatba sa prejavila tak, že ju rodičia šupli. Chcela ísť na slumber party, na tú, jak sa to povie, na prespačku ku kamoške, ku Cinderella, ale nemohla, lebo keď by išla na prespačku, tak by sa zjavilo, že je prekliatá, že sa v noci mení na zlobriňu. Tak ju šupli do tej veže, kde ju musel strážiť drák. Jednoducho kríza identity, žila pod prekliatím, chuďa mala vysnené spasenie, ako bude spasená, zachránená. Ako? Príde princ krásny na koni, vojde presne po boskám a ja mu poviem, dear knight, receive this token of my gratitude. Sorry, ja to viem po anglicky, všetko tieto hlášky, vám môžem zacitovať celý film. Drahý môj vysloboditeľ, príjmi túto, nie vlajku, ale čo to je, vreckovku, ako znamenie mojej vďačnosti. Všetko to mala pripravené, mala to nakreslené v denníčku, mala to rehearsed, mala to, prežila to vo svojej fantázii tisíc razy, ale nestalo sa to spasenie takýmto spôsobom. Hej. Úplná kríza identity, totálne. Ďalší totálne pokrízovaný Lord Farquaad, knieža Farquaad, ktorý chcel byť kráľ. Ste so mnou, či ste ušli do kráľovstva Božieho? Kráľ, chcel byť kráľ, správal sa ako kráľ, túžil byť kráľ, ale nebol kráľ. Bol to obyčajný malý, zakomplexovaný idiot, ktorý používal autoritu, ktorý používal moc, ktorú mal vojenskú na to, aby si dokazoval, že je niečo, čo nie je. Ak my vo svojej kríze identity si potrebujeme dokazovať, že sme niečo, čo nie sme, to je to najhoršie, čo existuje aj v kráľovstve Božom. Ale zdravá identita, to znamená, ja opakujem, ja sa nemusím trápiť, ja nemusím nič spraviť, dokazovať, presviečať, ani byť taký alebo onaký v tom, do čoho ma Boh povolal. Ak mi Boh dal nejakú identitu, ja som, hej? Aj my sa niekedy snažíme byť a som dcera Božia, som syn Božia. No som sirota v skutočnosti, hej. Môžeš sa na hlavu postaviť. Jo? Ale ak sa mi otvoria oči, ak Boh niečo vo mne spraví, že vyberie zo mňa sirotstvo a ja si uvedomím, že ja som naozaj syn, tak o tom nemusím nikoho presvedčať. A Shrek bol v tomto úžasne zdravý. On bol jediný v skutočnej identite, ktorý vedel, že on, o ňom si myslia, že zlobor je niekto, hej, kto will squeeze your jelly, and, ktorý vám vytlačí oči a urobí si z nich nápoj a rozdrví vaše kosti na prášok. Toto si ľudia o ňom mysleli. Ale jemu to bolo jedno. Tam chodili za ním tí sedliaci s vidlami a on mal z toho radosť, on mal z toho špás, že dáke vzrušo, ja znovu sú to, hej, jeho to neohrozovalo. Tí ľudia si mysleli, že toto je zlobor, ktorého treba zabiť. Lebo to je hrozostrašná bytosť, ale on vedel o sebe, nie, ja som, hej, potom vysvetloval Somárikovi, viete, zlobry majú vrstvy, môžem to vám toto, lebo divno sa dívate na mňa, aj cez kameru sa na mňa dívajú divno ľudia, cítim to. Zlobry majú vrstvy, my máme hlboké city. On v skutočnosti bol kultivovaný človek, ktorý si tam kvetinku zapálil a vyťahol vosk z ucha, zapálil sviečočku a pekne kultivované večeral, spokojne. Túžil po láske, túžil mať pokoj a bol spokojný v tom, že žije v bahennej, tej swamp, jak sa to bude, v močiari. Mal svoju močarinu, kde sa mohol máčať. No spokojný, šťastný, so zdravou identitou človek, zlobor. A musel bojovať voči tomu, že tento knieža Farquaad, Lord Farquaad, si o ňom myslel niečo úplne iné a bol schopný vojensky ho do toho dotlačiť. A potom už, keď mu doviedol Fionu, keď preskočím, znovu ten Farquaad na neho frkol. Čo sa na neho obzeráš? Čo si myslíš, že to má city? Hej? Ľudia môžu mať o tebe absolútne blbý pohľad na to, kto si, na tvoju identitu. Ale ak máš zdravú identitu, toto ti prejde, hej, jedným uchom, druhým von. Lebo ty vieš, kto si, ty vieš, že máš city, ty vieš, že miluješ Fionu a ty vieš, že Fiona miluje teba. A skutočná láska, ktorá tam bola zjavená, tá skutočná láska vyslobodila aj Fionu z jej otroctva, z jej prekliatia a stala sa z nej krásna zlobriňa. Nie je krásna princezná. No, čo? No, krásny príbeh, sú len si do keľu. Všetci tam, ja som si to, keď som si to uvedomil, snáď mi to Duch Svätý ukázal, ja som zostal úžasnutý, že to je naozaj festival krízy identity všetci. A jedine Shrek mal zdravú identitu a preto bol schopný aj dosiahnuť to, čo mal dosiahnuť a získal lásku. A v druhom dieli, môžeme ísť do druhého dielu? Až do štvrtého. V druhom dieli, keď išli na kráľovský bál, ktorý usporiadali Fioniny rodičia, král a kráľovna na počes princezny Fiony a krásneho manžela Shreka. Čakali princa Krasona, Charminga. Kráľ v skutočnosti bol žabiak, ktorý síce Shrekovi sa vysmieval alebo pohoršoval sa, že čo tento zlobr, čo to je za hrôza, ale v skutočnosti neskôr sa dozvedáme, že on bol žabia, ktorý zaplatil fairy godmother, jak sa to povie, tej kmotričke čarodejnej víle, tak ďakujem, aby ho prečarovala na kráľa a tak on získal tú svoju Lilien. Aj keď predtým chodili popri tom močiari, či čo to bolo, pond popri jazere, žabiak s ňou a ona ho zrejme poboskala, alebo keď jeho andela sa tam dialo. Sorry, Samo. No, toto sa musím odnaučiť tento výraz. However, kríza identity, totálne pošahaná identita, princ Krasoň, pošahaná identita, fairy godmother, pošahaná identita. Z pošahanej identity ľudia robia pošahané veci. Správajú sa pošahané, nesprávne, bojujú, sú zapaľovaní ohňom, idú veci, ale z dobrej identity môžeme mať dobrú autoritu a z dobrej autority vyjde Božie spasenie. A láska až na veky vekov. No, dobre. A žili šťastne až zvone za konec. Až kým sa im nenarodili tri malé zlobričata. No, čo? Čo vy na to? Pekný príbeh. Je aj tretia, aj štvrtá. Jo. Presne, že žiadna nemusí byť krásavica Ester, ale buďme zlobrine, krásne, spokojní, takí, akí sme, lebo sme milovaní a máme lásku. Láska nás premieňa. Hej, oni síce ako v správnej rozprávke by sa obrátili na princa a princeznu a všetko by bolo krásne, ale tuto v tom, že navonok to nevyzerá vždy tak, ako by možno by sme to chceli, ale je tam láska, oni jednoducho mali lásku, oni vošli do lásky, oni vošli do zdravého manželstva. A oni mali krásne zdravé manželstvo, romantiku, erotiku a všetko ostatné k tomu potrebné. Jak ste stichli? Použil som čarovné slovíčko. Ďaká ti, pane, za lásku. Ďaká ti. OK. Dobre, tuto to skončíme, aby sme nešli do 3. a 4. dielu. Aby sme mali niečo aj na budúce. OK. Pane, požehnaj našu identitu a požehnaj nás, pane, v našej kríze identity, keď som ju spomínul. Požehnaj, pane, tam, kde sa potrebujeme a snažíme sa byť niekým, kým nie sme. A obnov nás, pane, urob nás dobrú identitu a uzdrav nás, pane. Znovu ti ďakujem za to, čo si robil s nami, čo robíš, že nás vyťahuješ zo sirotstva, z potreby podávať výkon, niečo dosiahnuť, niečím byť, niečom sa dokázať. Ďakujem ti, že si z nás urobil synov a dcery, ktorí sú šťastní a spokojní vo svojom Bohu, vo svojom Otcovi. Ďakujem ti aj za tie boje, ktoré mala Ester, za tie boje, ktoré mal Job, keď som ho spomínal, ale že cez ne vošli tam, kde si chcel, aby vošli a dosiahli to, čo mali dosiahnuť. Tak modlím sa, pána, a žehnám aj tento zbor, pána, žehnám aj týchto ľudí zdravou autoritou, aby sme ju dokázali pred tebou prijať a chodiť v nej, vojsť do nej, vrásť do nej Božím spôsobom a nebáť sa toho, že nás to ďaleko presahuje. Naozaj, pane, ako nám múdri ľudia hovoria, v duchu sme neporovnateľne väčší, ako si dokážeme predstaviť. Lebo to nie sme my, to si ty v nás, pane. To je tvoje kráľovstvo v nás, to je tvoja identita, ktorú si nám dal. To sú tvoje pomazania, dary, to sú veci, z ktorých, pane, sa nám hlava točí, aké je to obrovské. A modlím sa, aby sme sa nedívali na seba, tak ako sa dívala Ester a ako to potom riešila tým ľudským spôsobom. Dávam ti, pane, naše ľudské reakcie, reakcie našej duše, ktoré sú prirodzené. Ale modlím sa, aby si nás zobral do ducha. Modlím sa, aby sa aj tento ľud Boží nebal modliť sa a postiť sa. Haló? Modlím sa, aby sa tento Boží ľud nebal a neváhal modliť sa a postiť sa, pane. A vojsť do autority Božím časom, prelomiť tlak nepriateľa. Volám k tebe, pane Hospodine, za všetko zlo, ktoré ten zlý uvoľnil voči nás, uvoľňuje a bude uvoľňovať. Modlím sa, aby sme vedeli s týmto zlom jednať a vedeli sa mu účelne postaviť. A modlím sa hlavne za to, čo teraz vo sviatku Púrim. Teraz, dnes ešte beží Púrim, pane. Teraz modlím sa, aby sa aj v nás stalo realitou to, čo je dedičstvom tohto sviatku, tejto studne, ktorú otvorila Ester s Mardocheom, pane, aby sme vedeli zlovených sa stať lovcami. Aby sme sa vedeli stať s tými, ktorých ten zlý chce zničiť, na tých, ktorí môžu uvoľniť spasenie nielen pre seba, Božiu pomstu, Božiu zmenu osudu, nielen seba, ale našich rodín, priateľov, miest a našich národov. Modlím sa, pane Hospodine, takúto malú vec sa modlím pre tebou, pane. Brugidar, si brederej. A veľmi žehnám aj tomuto zboru, veľmi žehnám každému jednému z nás, pane, to, čo je dedičstvom Purimu, tá obrovská radosť zo spasenia. Obrovská radosť a plesanie z toho, že Boh nás je schopný zachrániť, vytrhnúť z ruky nepriateľa. Vyvyšujem ten 18. žalm, ktorý si nám predložil, kedy Boh je ten, ktorý sa ukazuje a dokazuje a preukáže ako ten, ktorý nám dá víťazstvo nad všetkými našimi nepriateľmi, nad arcinepriateľom Saulom. Veľmi ti ďakujem, Pane Hospodine, za to. Mocno mene Ježiš. Amen. No, celkom dobre ste počúvali, celkom som spokojný. Všetko dobré, majte požehnaný týždeň. Amen.